Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yen-klang.
Velkommen til en ny episode av Historier som endret Norge. I dag har vi fått besøk av min kollega Marianne Moe, som til daglig jobber med Gjenklangs True Crime podcast, Kriminalkrøniken. Hei på deg.
Hei.
Dette er jo en podcast som du jobber med, som bygger på bokverket skrevet av politifolk selv, hvor vi får kriminalsaker servert gjennom beskrivelsene til de som sto midt oppi de ulike etterforskningene.
Ja, det stemmer, og det jo utrolig interessant, for disse historiene, de gir jo et helt unikt bilde av, kan du si, politiets hverdag da, gjennom flere tiår, utfordringene, arbeidsmetodene deres i det hele tatt, alt det de gjør for å løse de sakene de står oppe og for å få gjerningsmennene dømt. Men jeg må jo si at det veldig hyggelig å få lov å komme hit også da, til historier som endret Norge.
Ja, det er godt å høre. For grunnen til at jeg har invitert deg her i dag fordi det skal handle om politiet i dag, eller nærmere bestemt en helt spesiell dame, Elise Mathilde Henriksen. Norges første kvinnelige politi.
Og jeg så glad for at jeg får muligheten til å snakke om akkurat hun. For altså, det var litt av en dame, frøken Henriksen, mm-hmm. som hun ble kalt, eller da bare Mathilde, som de fleste sa. Det var rett og slett en dame med skikkelig bein i nesen.
Mm. Det var altså i juli, da er vi i juli 1910, at Kristiansand for første gang i Norge ansatte en kvinnelig politibetjent. Hvordan kom det i stand? Hva var bakgrunnen for at man i det hele tatt opprettet en sånn stilling på den tiden?
Altså, utrolig nok så kan vi takke kvinnelige misjonsarbeidere for det.
Ja, ja.
For det de gjorde, de tok initiativet til å få kvinner inn i politiet og sammenkalte til et massemøte i byens bedehus i mars 1909, tror jeg det var. Og da skulle jo dette temaet drøftes, og så viste det seg at det var en enorm interesse for det. Så det var jo 1000 mennesker som møtte opp da til dette møtet som ble ledet av biskop Kjeldrup. Og i dette møtet da så gikk de inn for å få ansatt minst 2 politikvinner, og det sendte de brev om til magistraten og formannskapet om. Men magistraten mente på sin side at det fikk noe holde med 1 stilling, så derfor så ble representantskapet bedt om å bevilge 800 kroner til 1 sånn stilling.
Ok, så det var altså enighet om at det var på høy tid å få kvinner inn i politiet?
Nei, egentlig på ingen måte. Altså, ta politimesteren for eksempel. Han var langt ifra begeistret for det forslaget der, og det ga han klart uttrykk for. Han mente nemlig at selv om det kunne være behov for en slik stilling, for han innrømmet jo det da, så mente han at bystyret egentlig burde prioritere annerledes å bruke disse pengene her til andre tiltak hos politiet. Men i mars 1910 så vedtok jo da bystyret i Kristiansand likevel mot politimesterens innstilling og bevilget ikke 800 kroner som magistraten hadde foreslått, men 1000 kroner til en kvinnelig politifunksjonær. Og I april så utarbeidet politikammeret instruks da for denne stillingen.
Ok, men hva var arbeidsoppgavene for I denne stillingen?
Ja, så først og fremst så ble hun ansatt for å være til stede ved bryggen om kvelden da, for når rutebåtene kom inn da, så måtte hun unngå at her skjedde det usedelige ting.
Ja, ikke sant?
Da var det viktig å ha politi på plass. Og så skulle hun jo da kontrollere drikkebuler, hun skulle avhøre kvinner og barn I rettssaker, og selvfølgelig stå for visitering av kvinnelige arrestanter, og kanskje også hjelpe kvinnene når de ble løslatt fra fengselet. Så egentlig så skulle hun på en spesiell måte da ha ansvar for byens barn og kvinner, og sørge for at de, som det het den gangen, fikk tilstrekkelig beskyttelse og veiledning når de trengte det. Men det var jo en del ting som det ble lagt spesielt vekt på da, så når hun var på jobb så skulle hun for eksempel alltid ha på seg tjenestedrakt eller de distinksjonene som politimesteren hadde foreskrevet. Men dette var altså den stillingen som Mathilde den 1. juli 1910 ble ansatt for å fylle. Og så gikk det vel en stund, hun startet jo ikke I jobben før 15. september samme år. Men da ble hun også rikskjendis, for dette var noe som alle avisene grep fatt om og skrev om. Og selvfølgelig også lokalavisene, selvfølgelig. Men det at Norge hadde fått sin første kvinnelige politi, det fikk mye oppmerksomhet.
Ja, og da tipper jeg at det var en del spørsmål som jeg også sitter med nå. Hvem var hun da? Hvem var Elise Mathilde Henriksen?
Ja, hun var 44 år gammel når hun begynte å jobbe ved Kristiansands politikammer, og hun var jo da allerede veldig sosialt engasjert, hun var dedikert. Hun var en dyktig kvinne som selvfølgelig kunne være streng iblant, men det var vel fordi det av og til også trengtes at hun måtte være streng.
Ja.
Hun ble født på Nøtterøy I 1866, og da var hun den nest eldste I en søskenflokk på 12 barn.
12 barn?
12 barn.
Oi, oi.
Og ikke nok med det. Når moren døde, så giftet jo faren seg på nytt og fikk enda flere barn, så da fikk han 4 til. Så hun kom altså fra en søskenflokk på 16 barn, som altså var 50 års aldersforskjell mellom den eldste og det yngste barnet. Så det var folksomt der. Men hun var en flink jente, så allerede som ung så var hun skoleflink, hun fikk gode karakterer I alle fag, hun likte å gå på skole, og hun var aller best I matematikk. Men det var ett sted det ikke gikk like bra, og det var noen det konfirmert.
Ja, skulle lese for presten.
Hun skulle lese for presten, og det var ikke en hvilken som helst prest, det var den ikke ukjente Johan Nordahl Brun som
var hennes prest. Ja, det gøy da.
Og han drev og skrev sånne små anmerkninger I kirkeboken da, med synspunkter om på konfirmantene og ga de karakter.
Ja.
Fra 1 til 9, hvor 1 var best og 9 var definitivt dårligst. Og her fikk hun bare 7.
Oh, ja.
Og det var jo for en som var så skoleflink, veldig spesielt da. Men vi kan vel si at jeg tror det har litt med det å gjøre at hun svarte presten.
Ja, for det skal vi jo ikke gjøre.
Nei, og I hvert fall ikke på den tiden.
Og hvertfall ikke Johan Nordahl Brun.
Nei, det var helt uhørt. Så hun var kanskje litt oppstandasig. Hun var I hvert fall ikke redd for å si sin mening.
Ja, men hva var det som gjorde at valget falt på akkurat henne når de skulle ansette landets første kvinnelige politi?
Ja, først og fremst så var det at hun var spesielt godt kvalifisert til den jobben. For I år 1900, da bodde hun I Bergen, da jobbet hun som forretningsdame I en kolonialbutikk. Det gir jo ikke akkurat hun grunn til å jobbe I politiet, men det hun begynte med da, ifølge Norske Politiblad, det var å engasjere seg som frivillig. Og det gjorde hun altså ved å hjelpe såkalte fallende kvinner. Så når hun var ferdig på den vanlige jobben på dagtid, så gikk hun altså ut på byen, og brukte fritiden sin til å oppsøke og å hjelpe da disse prostituerte kvinnene. Og det hun gjorde jo helt utrolig. Hun tok de rett og slett med seg hjem, sånn at de fikk være hos henne om natten. Og hun kunne ha mellom 3 og 5 kvinner hjemme hos seg. Hver eneste natt som hun ga husly, og som hun ga mat, og som hun ga varme. Men så flyttet jo hun fra Bergen etter en stund da, og da begynte hun å jobbe med dette som bestyrerinne for et kvinnehjem, Grini. i Bærum, og her jobbet hun i 2 år før hun da flyttet tilbake til Bergen og overtok bestyrelsen av Indre Misjons redningshjem for kvinner. Og der jobbet hun vel i 3 år før hun da ble ansatt i politiet i Kristiansand.
Ja, ja så flyttet mye rundt, og det kan jo ikke ha bare vært enkelt å begynne i en stilling som man også internt i politiet egentlig ikke ønsket.
Nei,
sant. For her var det politikerne som ønsket dette her, ikke politiet selv.
Ja, ikke sant. Du vet at politimesteren egentlig ønsket å bruke pengene på noe annet. Så det å være foregangskvinne i politiet på 1910-tallet, det var nok ikke bare enkelt. Altså. En av de som også hadde vært imot denne ansettelsen helt ifra starten, det var jo politisekretæren, en kar som heter Ole Olsen Haraldstad. Og han hadde hele tiden vært tydelig på at han var kritisk til hele denne ordningen med kvinnelig politi. Så den 16. desember 1911 så ble det trykket et anonymt forfattet brev eller en artikkel da, i Fedrelandsvern med titel «En merkelig ordning». Så, litt sånn freidig. Og den handlet om at politiet i samarbeid med Vergerådet hadde skaffet en omstreiferfamiliehus i Kristiansand, men denne familien hadde da ifølge artikkel allerede et hus i Kragerø, og derfor så mente forfatteren at da burde jo heller familien ha blitt sendt dit. Og så kom det jo da tydelig fram i denne artikkel at det var Mathilde som hadde hatt med den saken å gjøre. Så det hun gjorde det var jo da også vise artikkel til politimesteren, og så sa hun at hun mistenkte at det kunne være denne politisekretær Haraldstad som hadde vært så tydelig på at han ikke ønsket hun inn på kammeret, eller kanskje en av de som jobbet hos han da, som kunne ha skrevet den. Så dette tok jo politimesteren opp med Haraldstad, og da ble det jo rabalder. Han lovet jo å hevne seg på Mathilde, og det hjalp jo ingenting. Hun ba jo om unnskyldning hvis det var sånn at hun hadde tatt feil av forfatteren da, men fikk jo ikke noe gehør for det.
Nei, og da ble det vel kjenklet. Det ble vel bråk av dette?
Da ble det mer bråk. Så langt så hadde jo kritikken mot hun handlet mest om selve stillingen, altså, og den jobben hun gjorde da, sånn som i det tilfellet der. Men etter hvert så ble jo dette bare styggere og styggere, og det ble jo mye mer personlig også. Ja.
Hvordan da?
Nei, altså når hun ble ansatt så var hun ugift, men det veldig få visste det var jo at hun også var mor, og i 1898 så hadde hun da født en sønn i nettopp Kristiansand. Og så fikk hun også en sønn i år 1900 når hun jobbet i Bergen, men han var det jo enda færre som visste om. Men begge disse guttene måtte da settes bort til oppfostring, som det heter. Altså hun betalte en annen familie for å sørge for mat og klær og, og oppdragelse, ikke sant? Mens hun selv da var ute og jobbet for sitt daglige brød. Og han Haraldstad, han hadde jo da fått nyss om den gutten som bodde i byen. Mm. Og i slutten av februar 1912 så fortalte han dette her til Mathilde og rådet hun da til rett og slett å flytte fra byen. Så han sa, søk deg jobb i Bergen eller Drammen, og han gjorde det klart for henne at han planla å ta det opp hele dette med hennes politistilling i bystyret, for han satt i bystyret. Og han ville da gå inn for bevilgningsstopp.
Ja, nettopp.
Så hun ble jo selvfølgelig veldig sjokkert. Mm. Og så når hun fikk høre dette, så hun hadde jo søkt om råd angående disse sønene hos flere før hun søkte på denne stillingen.
Ja, så hun hadde vært åpen om det.
Hun hadde ikke, kanskje vært åpen om det, men hun hadde i hvert fall søkt om råd, og hadde ikke blitt frarådet og ikke takket ja til denne stillingen. Og det sa jo hun da klart ifra til Haraldstad om at hun hadde ingen intensjoner om å søke stillinger andre steder i landet. Så hun sa til han at da heller legge fram denne saken for sjefen her i Kristiansand. Og det endte jo med at hun ble værende da.
Ja, hvordan reagerte han på det da?
Ja, altså etter å ha fått den tilbakemeldingen så endret jo han Haraldstad seg. Han ble jo langt mildere, for å si det sånn da.
Okay.
Han var jo også ugift, og hun var ugift, og det kunne nesten virke som at han begynte å falle for henne. Ja, hun ble i hvert fall veldig forelsket i han, utrolig nok med den starten da. Så de to, de innledet jo rett og slett et forhold. Dessverre, får vi vel si da, så var jo den lykken veldig kortvarig.
Men de var liksom kjærester?
De var kjærester i noen uker den sommeren. Men så blev det slut och han inledde ett förhåll efter sigende till en annan gift kvinna då. Och så gick han då tillbaka till sitt gamla jag.
Och blev stygg med Matilda.
Ja, så han var långt ifrån den milde greje man som hon hade blivit glad i då. Han var väl heller den som gav uttryck för att hon inte var önsket i politiet.
Ja, men hvordan kör han på då med detta?
Alltså han var ju enormt dedikerad till att ville bli kvitt hon ville se. Han fick fagföreningen som han var formann i till att engagera sig. Och våren 1912 så vedtog då Kristiansand politifunktionärsföreningen uttalelse som blev sänd till landsförbundet och där stod ju det att läsa att föreningen var kritisk till att en kvinna skulle göra polititjänst ute i byn. Praxisen hade visat att det inte fungerade, sa de. De mente att det var rätt och slett för fysiskt krävande till att en kvinna kunde göra den jobben som hon var satt till. Och så hävdade de ju att denne politikvinn Matilde då hade slutat att patrullera i gatorna och att hon mest gjorde kontorarbete. Och de var också den uppfattningen att gatet piketrafiken, alltså prostitution då, i byn på ingen måte hade minket efter att hon begynte att jobba där, men att den heller hade tilltalt. Och så kritiserade de hon för det att det hade tagit hon ett helt år att skaffa sig en uniform. Och att hon bara hade brukt den en kort period för den blev lagt på hyll. Så deras konklusion var att det inte var något hensiktsmässigt att behålla hennes stilling. Mm. Det är ganska tuff tillbakemelding.
Ja, och så är det ju ja, att du får kritik för att inte ha uniform är ju lite sån ja, rart med dagens ögon, men trots denna kritiken då så blir hon värande i stillingen.
Ja, så hon stilte på jobb, hon utförde arbetet sitt, men så tog det ju dessvärre inte lång tid för hon upplevde nya obehagligheter när de så att detta inte var nog då till att hon gick.
Ja, vad skedde då? Alltså...
Ja, det var en stygg sak. Alltså det var kjempestygt. I oktober 1912 så blev det sendt ut ett slibrig notat som ett rundskriv. Och det gick då runt till flera av byens ämbetsmän.
Alltså ett skriv som går till de liksom, mäktiga folk?
Ja, ja. Ikke sant? Och här rättet de ju väldigt många grova beskyllningar mot Matilda. Men det var också skrevet anonymt. Skicklig fejk då. Och där står det bland annat att läsa, jag har det här, skandale. Vem är byens fräckaste kvinna? Den kvinnliga politibetjent fröken Henriksen. Hon har manfolk inne hos sig om nätterna och hon håller sig till och med gifte män. Den kvinnliga politibetjent är en tös. Hon har en lausunge som blir uppfostret på Lund. En nydelig sedlighetens vokter. Så detta... var ju det hon måste stå i då. Det blev ju självklart viktigt för Matilda när hon fick nyss om detta rundskrivet här och att det var sent till de mäktiga männen som styrte byn, inte sant, och finna ut vem är det som står bak detta. Och vurdera är nog grundlag för att jag kan anmäla vedkommande. Men det stoppet ju inte här heller, för det kom ett nytt angrepp i Fedrelandsvern och Sørlandets socialdemokrat 6 februari 1913.
Avisene.
Ja, och där stod det alltså under överskriften har Kristiansand kvinnlig politi en lång kritik hvor dette ble tatt opp med at hun patrullerte i gatene tidigare, men hun hadde sluttet med det. Det gjorde hun altså ikke mer. Hun jobbet mest på kontoret, og så trodde de frem igjen det at hun ikke brukte uniformen. Og også her var kritikken anonym.
Var det det?
Ja. Og bare dager etter det, så kom det, ja men, ett brev till politimesteren, men det var signert. Oh, ja. Og du kan jo gjette hvem det var som hadde signert det. Ja.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han var avsenderen og kom jo da med graverende beskyldninger mot Mathilde. Han trekker fram det at hun har barn uten å være gift, og han beskylder hun også for å ha et forhold til en gift mann. Han beskriver at hun har hatt sex med menn hjemme hos seg selv flere ganger i 1912, og så varsler han at dette her noe han kommer til å ta opp I bystyret samme måned, så han truer jo igjen med det da. Mm. Men nå hadde jo hun fått bekreftet hvem det var som stod bak, I hvert fall det brevet da, og ordlyden var jo ikke så ulike.
De samme argumentene og
det andre. Så det hun gjorde var å rett og slett anmelde mannen. Den 17. februar så anmeldte hun Haraldstad for ærekrenkelser, Og så informerte hun samtidig da politimesteren om det korte kjæresteforholdet som de to hadde hatt. Og så spurte hun pent om ikke politimesteren kunne snakke med Haraldstad, sånn at vi unngikk det å få dette her opp I bystyret. Liksom, sant? Altså, det var jo skikkelig guffent for hun. Men det var jo ikke slutt med dette heller, for den 21. februar så sto de igjen da I avisen Sørlandets Sosialdemokrat og også flere andre av landets aviser om den kvinnelige politi graverende beskyldninger. Og da gikk det på dette med uniformsplikten som hun da hadde fått uniformsgodtgjørelse for å bruke, men som hun da ikke brukte. Og ja, I det hele tatt mye drit på godt norsk. Og så sto også det som var det verste da, det var jo det at her sto også det om denne skriftlige redegjørelsen som en mann, altså Haraldstad, uten at det kom fram I artikkel, hadde levert til politimesteren. Så man kunne altså lese at politikvinns sedelighet hadde blitt satt under tvil, og at den skriftlige redegjørelsen hadde inneholdt sterke uttrykk som faktisk ikke egnet seg på trykk. Så nå var altså Mathilde akkurat sånn som hun hadde fryktet blitt svertet, og ikke bare lokalt, men rundt omkring I hele landet.
Ja, hvordan skal du forsvare deg mot dette her? Altså? Men hvordan, hennes sjef da, politimesteren, hvordan reagerte han?
Han syntes det var grusomt. Han syntes det var skikkelig uheldig. Og spesielt det at uttalelsen fra politifunksjonærene hadde havnet I avisen.
Mm.
Så han hadde jo liten sans for at de omtalte en kvinnelig kollega på en sånn måte og med en sånn ordbruk som det de gjorde. Så han forsvarte rett og slett Mathilde. Og han skrev også en kommentar. Han skrev i Sørlandets Sosialdemokrat 24. februar 1913 et notat hvor han gjorde det klart at han ikke var enig I det innholdet som funksjonærforeningens uttalelse inneholdt. Og han skrev for eksempel at hun hadde hans fulle tillatelse til å arbeide I sivile klær.
Mm.
Så det var han ansvarlig for. Han viste også til at den såkalte gatetrafikken ikke hadde økt så lenge Mathilde hadde jobbet I politiet, men snarere at denne prostitusjonen hadde kommet mer fram I lyset som en følge av det arbeidet hun gjorde. Og så viste han også til at I det miljøet da, så hadde det jo blitt utført langt flere kontroller enn det noensinne hadde blitt gjort før hennes tid. Og det at hun arbeidet for mye på kontoret som hun var blitt kritisert for, det skrev han jo også var rett og slett en nødvendighet utifra de sakene som hun har arbeidet med. Og så trakk han fram denne omstreffa familien da, med huset. Altså han forsvarte hun egentlig på alle punkter og så godt han kunne, men likevel så ble jo da Mathilde suspendert ifra stillingen sin til de hadde fått klarhet i denne saken da.
Nettopp. Ja. Hvordan gikk det da med anmeldelsen hun la inn på Haraldstad for ærekrenkelser? Ble det noen sak?
Ja, det ble jo det.
Ja.
Altså Haraldstad, han nektet jo først å la seg avhøre, så saken ble beordret reist av riksadvokaten, og det ble en sak som fikk veldig mye oppmerksomhet i landets aviser. Redaktøren for Sørlandet tok ansvaret for den artikkel 21. februar, og Haraldstad, han nektet jo først for å ha hatt noe som helst med dette slibrige rundskrivet som har blitt sendt til flere av byens embedsmenn å gjøre. Men til slutt så hadde han ingen vei utenom å tilstå at det var også han som hadde forfattet det da.
Han gjorde det, ja.
Og så innrømmet han også at han bare kjente til at Mathilde hadde hatt en mann hjemme hos seg på nattestid, og det var han selv.
For ei suppe.
Ja, ikke sant?
Det er ganske pinlig.
Det er ganske pinlig, men Mathilde, hun var jo nå selvfølgelig som en følge av dette, blitt redd for at folk skulle tro at hun var lett på troen, ikke sant? Ja. Så hun gjorde jo da selv rede for dette korte forholdet som hun hadde hatt til Haraldstad og forklarte at det var snakk om et helt vanlig intimt kjærlighetsforhold, kjæresteforhold, altså uten noe usedelighet som de kalte det for den tiden. Nå hadde riktig nok Haraldstad forsøkt å rive av hun klærne ved en anledning, fortalte hun, men hun hadde klart å stoppe han i tide da. Og i juli da, 1913, så tok statsadvokaten ut tiltalebeslutning mot Haraldstad, og saken ble stevnet til lagmannsretten. Og midt på natten 20. september 1913, så sto det da samlet en haug med mennesker utenfor rettslokalet i Kristiansand, for da ventet folk på kjennelsen som juryen i Agder og Borgarting lagmannsrett skulle avgi i straffesaken mot Mathildes politikollega. Da hadde vel egentlig denne rettssaken pågått i 5 dager. De hadde i hvert fall hatt 60 vittner inne som hadde blitt avhørt. Men avisen hadde fått referatforbud inntil kjennelsen forelå, så folk var jo så nysgjerrige. Altså, spenningen var jo dirret jo i luften der. Og når klokken var da 1:30 om natten, så var dommen endelig klar. Og da blir Haraldstad dømt til 1,5 års fengsel, og til å betale 1000 kroner, var ganske mye penger den gangen, i erstatning til Mathilde, og også da 40 kroner i omkostninger til staten. Så de fant jo da retten at disse beskyldningene var falske og graverende og rettet mot en vergeløs kvinne, så Mathilde ble umiddelbart gjeninnsatt i stillingen sin, og ja. Han måtte da sone. Han sonet et år i botsfengsel i Oslo, men i november 1914 så ble han løslatt på prøve. Men så var det jo en sånn regel den gangen, at siden dommen var på 1 år eller mer, så mistet han også stemmeretten i 10 år, og han fikk heller ikke lov til å jobbe i offentlig tjeneste. Så ironisk nok så var jo dette her nettopp i 1913 at kvinner i Norge fikk stemmerett ved alle valg. Mens Haraldstad, han mistet sin da.
Ja, ja. Så Mathilde fikk stemme.
Ja, og like etter at dommen var falt, så beskrev jo avisen Sørlandet denne saken som kanskje en av de mest uhyggelige sakene i sitt slag som hadde vært ført i en norsk domstol, og konkluderte da med at Haraldstad, han hadde oppført seg både uridderlig og umandig, og at han egentlig fikk den dommen som han fortjente. Og i denne famøse rettssaken så kom jo det også fram at det var jo ikke bare han. Sant? Det ville jo vært litt unaturlig egentlig, så det var jo mange, altså både i og også utenfor politikammeret som hadde deltatt i denne her ryktespredningen og bakvaskelsen og rett og slett drittsnakke, for å si det på godt norsk, om Mathilde. Og dette her ble også påpekt i avisen Fedrelandsvern, sannsynlig så forhåpentligvis så ble det jo da ryddet opp i det, sånn at det ble litt enklere for Mathilde når hun kom tilbake og skulle jobbe videre og kunne gjøre det arbeidet uten denne type problemer da.
Mm. Det är tufft.
Ja, och hon höll ju ut. Alltså hon blev ju i Kristiansand politikorps till hon gick av med pension i 1932. Och blev ju också både på sig älsket och aktet. Hon blev ju en känd skickelse i byn. Så det är nog många hem i Kristiansand som minnes hon med tacknämlighet för det hon betyder för det och det hon gjorde för det i en vansklig situation. För hon var verkligen en omsorgsfull dame.
Ja, då hörs det ut som att det var en klok beslutning av bystyret att invilja pengar till denna stillingen. Men hur gick det då med denna stillingen när hon då slutade och går av med pension? Kom det in en ny kvinna i den rollen då, eller?
Ja, det skulle man ju kanske tro.
Ja.
Men disse gutta här, de ville ju inte. Så nu så ju de sitt snitt till ändelig och kunde bli kvitt kvinna i politiet för gott. Så politimästaren, han gick ju då ut igen på nytt och prövde att få den stillingen fjärnet. Han föreslog först att disse pengarna de skulle indras och så kunde de heller bli brukt till en manlig politibetjent. Men du vet, nu hade ju folk blivit känt med Mathilde och de hade sett vilken jobb hon hade gjort, inte sant? Och vad hon hade betydd. Så det skapte ju enormt med protester. Och speciellt då ifrån byens kvinnoorganisationer och humanitära föreningar, de skrev ju inlägg på inlägg i avisene. Men politimästaren, han var ju inte veckan heller, han försvarte ju det ståndpunktet som han hade tagit. Och han fick ju ihärdig stötta av politifullmäktigen som gick ut och mente att en kvinnlig politibetjent ja, inte bara var hon värdilös, det var nästan värre än det. För hon manglade den fysiska autoriteten så kunde hon arbeta på gatan nästan virka karikaturmässigt. Så det han sa, det var ju alltså att en kvinnlig politibetjent rätt och slett var en vits. Mm. Och så avslutade han då med att säga att det att ha en kvinnlig politibetjent är som att pynta sig med en blomst i knapphullet när man inte har sko på benen.
Ja.
Det är ganska hård kost, inte sant?
Offentlig tjänsteman ut med sådana uttalser, det är helt sprött.
Ja, det är ganska vilt. Och politimästaren han sparte inte på krutan heller, för han mente ju på sin sida att arbetet hennes heller kunde kallas slum eller missionsarbete. Och sa ju klart för att det är inte detta politiet skulle driva med. Men när vi ser då på avisdebatten så ser ju vi då heldigvis att det var inte så väldigt många andra en politifullmäktigen som stöttet politimästaren i det synet här. I okay. Varje fall inte som Tore då gör det offentliga avisen.
Ja, okej, okay. Så då är det en sån offentlig, alltså då offentligheten har liksom snudd lite, så då blev det säger till tillhängarna av en kvinnlig politibetjent då eller?
Ja, så i första omgång blev det ju det.
Ja.
Men denne politiledelsen här går jag sig ju inte då, så i 1937 så grejde de faktiskt till slut att få indrat den stillingen så att det då kunde tas in två nya politikonstabelelever istället för. Den kvinnliga stillingen blev alltså kuttet och så fick de in två män. Men med detta här då, så vaknade ju också proteststormen på ny. Och detta opinionspresset det blev så starkt att byen rätt och slett måtte bara kapitulera. De måtte ta in igen en ny kvinnlig politi.
Ja.
Men nu var det ju heller inte så att Mathilde bara gick på dagen och hon blev pensionist. För hon var så engagerad, inte sant?
Ja, ja. Hvordan engagerade du sig då?
Ja, alltså det var ju så att hon, selv om hon var pensionist, hade ju mycket att tillby. Och hon var ju genuint upptatt och intresserad i det arbetet här. Så hon blev ju gärna tillkallt och arbetat i längre perioder. Utöver i 30-åren också med forskjelliga politiuppgaver. Och man kunde ju se hon på ett korpsbilde så sent som i 1935. Och så engagerade hon sig också på andra måter. Vi har för exempel en ganska speciell sak från 1936 då en ung jente stod för rätten i Kristiansand anklaget för att ha dräpt faren sin året före hjemme i Bykle i Setesdal. Hon hade slått henne ihjäl med ett stort V3 och under rättssaken där så blev det alltså tegnet ett så rystande bilde av barndomen hennes att man kan si det sånn at retten ikke lenger så på hun som en forbryter, men mer som et offer, som til slutt bare rett og slett handlet I desperation. Og derfor så blir hun også frikjent, og hun slapp ut under ovasjoner fra befolkningens side, for de hadde jo virkelig fått medfølelse med henne da. Og så viser det seg at på et bilde fra den rettssaken der, så ser vi nettopp Mathilde sitte ved siden av denne unge jenten og hennes advokat. Så da stilte altså hun opp for denne tiltalte og var aktiv I å forsvare hun, antagelig helt på eget initiativ, og fungerte da nesten som en slags bistandsadvokat, selv om det selvfølgelig et begrep som ikke eksisterte på den tiden.
Nei.
Og denne Bykle-saken jo bare et eksempel på saker som Mathilde ikke hadde behøvd på noen som helst måte å involvere seg I. Altså, hun var 70 år, hun var pensjonist og økonomisk hadde hun og garantert ingenting å vinne på å bruke tiden sin på dette. I utgangspunktet så kunne man jo også forvente at når hun først engasjerte seg, så hadde hun kanskje stilt på påtalemyndighetenes side, men altså, hun gjorde jo ikke det.
Nei.
Og det var fordi hun rett og slett tvers igjennom var en empatisk person, så hun viste omsorg for sine medsøstre helt til det siste.
Hvor gammel ble hun da?
Hun ble 77 år. Hun døde 19. januar 1944 på sykehuset I Kristiansand og ligger gravlagt på Kristiansand kirkegård.
Kan man si at Elise Mathilde Henriksen sin historie har endret Norge?
Ja, altså det vil jeg si. Mm. For hun var jo tøff nok til å stå I denne stillingen sin ved Kristiansand politikammer uansett hva de kastet mot henne, og det var jo ikke lite. Norge fikk sin første virkelige store rettssak, som ikke bare gjaldt ærekrenkelser, men også trakassering av en kvinnelig arbeidskollega som følge av alt dette her. Mm. Så ville jeg håpe da at det utfallet av den rettssaken gjorde at andre kanskje tenkte seg om en gang eller to før de ble fristet til å behandle en kollega på den måten Mathilde ble behandlet på. Og ikke minst så ble jo det til slutt åpnet opp for kvinnelig politien som resultat av alle de protestene som kom I kjølvannet av dette. Så ja, altså, tenk om hun bare hadde gitt opp.
Ja, sant? Altså, det hadde vært det letteste.
Ja, det hadde definitivt vært mest behagelig for hun, men jeg tror også at da hadde vi nok hatt en helt annen situasjon I norsk politi I dag. Så jeg vil nok absolutt si det at hun bidro til å endre Norge. Og du kan jo tenke på altså, den utrolige jobben som alle disse flotte, dyktige politidamene som jobber rundt I hele landet gjør. Altså det ikke lite. Og en litt artig kuriosa ting jeg må nesten få ta med helt til slutt, jo det at kvinnenettverket I Kristiansand politidistrikt, de har jo også æret denne pioneren Elise Mathilde Henriksen på sin egen måte, for de kaller seg nemlig Mathildes etterfølgere. Ikke det fint?
Jo, kjempefint, og tusen takk Marianne Mo for at du deler historien til Mathilde, som altså var Norges første kvinnelige politi. Takk skal du ha. Liker du historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Hver torsdag så kom vår kollega da, Christian Konglund, ut med ny episode og nå på torsdag. Du finner begge podcastene også på Instagram. Der heter vi Historier som endret Norge. Der kan du komme I kontakt med meg hvis du har temaforslag eller ønskegjester. Ta og skriv til meg på Instagram Historier som endret Norge. Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.